Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
Salmon Podcast มันสดอร่อย
อินเอียร์พ็อกเก็ตบุ๊กหลับตาฟังหนังสือจากหนังสือ Spotlight เกมนอกสนามเขียนโดยวิศรุตบทที่1วันลำบากของคนเก่งที่สุดในโลกพอดแคสต์นี้มีการดัดแปลงเนื้อหาต้นฉบับบางส่วนโดยทีมงาน Salmon Podcast เพื่อให้ได้อรรถรสในการฟังมากขึ้น
The Ballon d'Or France Football 2019 is Mr. Lionel Messi
Lionel Messi คือหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดเท่าที่วงการฟุตบอลเคยมีมาตั้งแต่ลงสนามให้บาร์เซโลนาเมื่อปี2004จนถึงปี2018เขาทำลายสถิติต่างๆมากมายและคว้าแชมป์มาแล้วนับไม่ถ้วนเมสซี่เป็นผู้เล่นที่ยิงประตูได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลสเปนช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศได้9สมัยแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก4สมัยนอกจากนั้นยังคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีหรือที่เรียกกันในชื่อบัลลงดอได้อีกถึง5สมัยด้วยความสามารถที่เก่งกาจส่งผลให้ชื่อเสียงของเมสซี่โด่งดังและนำมาซึ่งความร่ำรวยมั่งคั่งในระดับที่เขาได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ว่าเป็นนักฟุตบอลที่ทำรายได้มากที่สุดในโลกเมื่อปี2018เขาคือไอคอนคนสำคัญของฟุตบอลในยุคสมัยใหม่อย่างไรก็ตามกว่าจะมีวันนี้เส้นทางของเมสซี่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบสมัยเป็นเยาวชนเขาเกือบไม่มีสโมสรลงเล่นด้วยซ้ำไม่มีใครอยากให้โอกาสเด็กน้อยที่ชื่อเมสซี่ฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่นี่คือเรื่องจริงย้อนกลับไปในปี2000ในเวลานั้นเมสซี่อายุได้13ขวบเริ่มมีชื่อเสียงในวงการฟุตบอลอาร์เจนตินาด้วยฐานะนักเตะเยาวชนที่ตัวเล็กแต่วิ่งได้รวดเร็วเลี้ยงบอลเก่งเล่นบอลฉลาดและที่สำคัญคือเขาถนัดซ้ายเมสซี่ทำให้ผู้คนคิดถึงอดีตตำนานทีมชาติอาร์เจนตินาที่ชื่อดิเอโกมาราโดน่าเพราะมาราโดน่าก็ตัวเล็กและถนัดเท้าซ้ายจนเมสซี่ได้รับการยกย่องจากสื่อท้องถิ่นว่าเป็นนิวมาราโดน่าซึ่งการถูกยกมาเปรียบกับตำนานระดับนี้ถือเป็นการสะดุดีถึงความสามารถอันโดดเด่นของเจ้าหนูเมสซี่ได้เป็นอย่างดีแต่ในปี2000เมสซี่ก็โดนปล่อยตัวออกจากต้นสังกัดคือทีมเยาวชน New Wales Old Boys ถ้าเมสซี่เก่งอย่างที่สื่อร่ำลือจริงๆทำไมถึงโดนปล่อยตัวตามหลักแล้วควรจะมีสโมสรมากมายรุมกันแย่งตัวไม่ใช่หรอแล้วถ้าคนไหนดูมีแววสโมสรต้นสังกัดก็ยิ่งควรจับเซ็นสัญญาระยะยาวตั้งแต่ยังเป็นนักเตะเยาวชนเพื่อให้มีข้อผูกมัดกับทีมไว้ก่อนด้วยซ้ำแต่เมสซี่กลับถูกปล่อยทิ้งแล้วยังไม่มีทีมไหนในอาร์เจนตินาอยากเซ็นสัญญากับเขาอีกต่างหากจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะมีการตรวจพบความผิดปกติบางอย่างในร่างกายของเมสซี่คำวินิจฉัยของแพทย์จากสโมสร New Wales Old Boys ชี้ว่าต่อมใต้สมองส่วนหน้าของเมสซี่หลั่งฮอร์โมนน้อยกว่าเด็กคนอื่นๆซึ่งถือเป็นโรคทางกรรมพันธุ์โดยคาดการว่าถ้าปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติเมสซี่จะสูงได้แค่150เซนติเมตรเท่านั้นในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลนักเตะอาชีพที่มีส่วนสูงน้อยที่สุดได้แก่เอลตันโกเมสดาวเตะบราซิลที่เคยค้าแข่งกับสโมสรสเตอัวบูคาเรสต์ในปี2007โดยโกเมสมีส่วนสูง154เซนติเมตรนั่นหมายความว่าต่อให้เมสซี่ฝีเท้าดีแค่ไหนแต่ถ้าสูงแค่นี้ก็แทบจะ 100% แล้วว่าไม่มีสิทธิ์เล่นในฟุตบอลระดับอาชีพความสูง150เซนติเมตร ทำให้เขาแย่งหม่งกับใครก็ไม่ได้ถ้าต้องเจอกับนักเตะยุโรปที่ร่างกายใหญ่โตนึกไม่ออกเลยว่าเขาจะเอาตัวรอดได้อย่างไรอาจจะทำได้แต่ก็ยังไม่เห็นใครเคยทำแบบนั้นมาก่อนเพราะไม่มีสโมสรไหนกล้าเสี่ยงกับนักเตะที่เตี้ยเกินไปแม้นีเวลส์โอบอยส์จะเสียดายพรสวรรค์แต่ก็ต้องยอมปล่อยตัวเมสซี่ออกมาด้วยเหตุผลเรียบง่ายก็คือร่างกายไม่โตเมสซี่และครอบครัวไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลในเมืองโรซาริโอได้รับคำแนะนำว่าวิธีเดียวที่จะแก้เรื่องนี้ได้คือการฉีดฮอร์โมนช่วยการเจริญเติบโตเข้าในร่างกายของเมสซี่ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีค่าใช้จ่ายของการฉีดฮอร์โมนอยู่ที่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนหรือราว 33,000 บาทเท่ากับว่าถ้าจะฉีดฮอร์โมน2ปีก็ต้องจ่ายเงินถึง 24,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยเกือบ 800,000 บาทไม่มีสโมสรไหนกล้าลงทุนจ่ายเงินเกือบล้านกับเด็กอายุแค่13ที่ไม่รู้ว่าโตขึ้นแล้วจะเก่งจริงหรือเปล่าลองคิดดูว่าถ้าลงทุนไปแล้วบทสรุปออกมาว่าเด็กคนนี้เป็นของปลอมโตขึ้นมาแล้วฝีเท้าไม่เก่งจริงเท่ากับว่าเงินที่จ่ายไปทั้งหมดก็เสียเปล่าขณะที่ครอบครัวของเมสซี่ก็มีฐานะปานกลางคุณพ่อทำงานโรงงานเหล็กคุณแม่เป็นแม่บ้านไม่สามารถหาเงินจำนวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐมาใช้จ่ายทุกเดือนได้ความหวังเดียวในตอนนั้นคือต้องมีสโมสรฟุตบอลเป็นสปอนเซอร์คอยซัพพอร์ตเงินทุนตรงนี้แต่ก็ไม่ง่ายที่จะมีทีมไหนเข้ามาช่วยแบกรับค่าใช้จ่ายให้ความฝันของเด็กน้อยที่ชื่อเมสซี่ดูเหมือนจะหมดหวังเขาอายุ13ปีแล้วถ้าหากไม่มีสโมสรให้สังกัดเขาก็ต้องกลับไปเรียนหนังสือล้มเลิกความคาดหวังที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพหลังโดนปล่อยตัวจากนีเวลส์โอบอยส์คุณพ่อของเมสซี่ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกชายได้มีสังกัดทั้งพาไปคัดตัวกับหลายๆสโมสรในอาร์เจนตินาทั้งส่งจดหมายไปหาทีมฟุตบอลในยุโรปเพื่อขอให้พิจารณาลูกชายของเขาด้วยคุณพ่อหวังว่าจะมีสักทีมที่พร้อมสนับสนุนเงินทุนให้ลูกชายได้สานฝันต่อแต่ก็ยังไม่มีใครตอบรับแม้จะไม่มีทีมใดตอบรับกลับมาแต่ความพยายามของคุณพ่อดันไปเข้าหูโจเซฟมาเรียมินเกล่าเอเย่นฟุตบอลชื่อดังชาวสเปนเข้าอาชีพของมินเกล่าคือเป็นคนกลางคอยเฟ้นหาดาวรุ่งฝีเท้าดีเอาไปแนะนำให้สโมสรฟุตบอลต่างๆถ้าสโมสรตัดสินใจซื้อนักเตะตามคำแนะนำเขาจะได้เงินส่วนแบ่งก้อนหนึ่งเมื่อมินเกล่าได้ยินข่าวเรื่องเมสซี่เขาเกิดสนใจขึ้นมาว่าเด็กคนนี้จะมีพรสวรรค์ขนาดไหนเชียวเขาเลยไปหาเทปการเล่นมาดูก็พอจะเห็นแววนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะตัดสินใจได้ว่าเมสซี่คือของจริงหรือเปล่ามินเกล่าจึงติดต่อไปที่โฮซาริโอกาจอลีเอเย่นอีกคนที่เขารู้จักเป็นการส่วนตัวที่ประจำการอยู่ที่อาร์เจนตินาให้ไปดูฟอร์มของเมสซี่ว่าคุ้มค่าพอที่จะเดินเรื่องจัดหาสโมสรให้ลงเล่นหรือไม่กาจอลีตามไปดูฟอร์มเมสซี่จากสนามที่เขาขอไปคัดตัวกับสโมสรต่างๆกาจอลีรู้สึกทึ่งในความสามารถและคอนเฟิร์มกับมินเกล่าว่าเด็กคนนี้เป็นของจริงคุ้มค่าที่สโมสรดังๆจะจ่ายเงินเพื่อลงทุนให้เมื่อได้ยินดังนั้นมินเกล่าจึงตัดสินใจส่งตั๋วเครื่องบินไปกลับอาร์เจนตินาสเปนให้กับเมสซี่และคุณพ่อเดินทางมาทดสอบฝีเท้ากับบาร์เซโลนาซึ่งเขามีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ทันทีถ้าหากเมสซี่ทำให้สตาฟโค้ชประทับใจได้เขาก็อาจได้รับสัญญาคือมินเกล่าไม่อาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายได้แต่เขาสามารถสร้างโอกาสให้เมสซี่โชว์ผลงานให้ทุกคนได้เห็นสิบเจ็ดกันยายนปี2000เมสซี่เดินทางมาถึงสเปนมินเกล่าไปรับที่สนามบินและคิดในใจตอนเจอครั้งแรกว่าเด็กคนนี้ทั้งเตี้ยและผอมบางมากเขาจะทดสอบฝีเท้าไหวหรอแต่ก็เอานะเมื่อกาจอลีมั่นใจว่าเมสซี่เก่งจริงก็ต้องเชื่อตามนั้นระยะเวลาในการทดสอบฝีเท้าคือ2สัปดาห์ผ่านไปสัปดาห์แรกความเห็นของทีมสตาฟโค้ชแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายสนับสนุนชี้ว่าเมสซี่เนี่ยเป็นนักเตะที่เก่งจริงๆเป็นดาวรุ่งที่ควรได้รับโอกาสส่วนฝ่ายคัดค้านก็มองว่าการลงทุนเป็นล้านจะคุ้มเหรอและในอดีตบาร์เซโลนาก็ไม่เคยทุ่มงบประมาณให้กับเยาวชนต่างชาติมากขนาดนี้แนวโน้มในตอนนี้ดูจะเทไปทางไม่เอาซะมากกว่า อย่างไรก็ตามมินเกล่าที่ตามดูเมสซี่มาตลอด1สัปดาห์ก็เห็นด้วยตาตัวเองเช่นกันว่าเมสซี่เนี่ยเป็นนักเตะพรสวรรค์เขาจึงไม่ยอมแพ้ง่ายๆและติดต่อหากาเลสชาลีเรซักอดีตนักเตะบาร์เซโลนาซึ่งเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของโจนกาสปาร์ประธานสโมสรในตอนนั้นอดีตที่ผ่านมามินเกล่าถือว่าเป็นเอเจนต์ที่มีผลงานดีเขาเป็นคนแนะนำให้บาร์เซโลนาเนี่ยซื้อมาราโดน่าจากโบคาจูเนียสในปี1982ฮาริสโตสตอยคอฟกองหน้าชาวบัลแกเรียจากสโมสร CSKA โซเฟียในปี1990และโรมาริโอกองหน้าทีมชาติบราซิลจากสโมสร PSV ไฮโอเฟนในปี1993เซนส์ในการมองนักเตะของเขาจึงถือว่าเฉียบคมมากมินเกล่ามองนักเตะไม่ค่อยพลาดและเขามั่นใจมากว่าเมสซี่เป็นนักเตะที่ดีเกินกว่าจะปล่อยผ่านไปมินเกล่าเลยขอร้องให้เรซักมาดูฟอร์มของเมสซี่ด้วยตัวเองเพราะเขามั่นใจว่าถ้าอดีตนักเตะดังอย่างเรซักได้เห็นพรสวรรค์ของเมสซี่ก็จะพยายามทำทุกทางเพื่อเซ็นสัญญานักเตะเอาไว้ให้ได้แน่ๆในตอนแรกเรซักก็ไม่ใส่ใจอะไรเห็นเป็นแค่เด็กเยาวชนคนหนึ่งแต่ที่เขาตัดสินใจไปดูเพราะคำขอร้องของมินเกล่าวันที่2ตุลาคมปี2000วันทดสอบวันสุดท้ายเรซักเข้าไปชมเกมในสนามซ้อมเมสซี่ถูกจับลงสนามแข่งกับทีมชุด U15 หรือทีมอายุต่ำกว่า15ปีซึ่งโค้ชต้องการเห็นว่าถ้าเจอกับคู่แข่งที่อายุมากกว่าถึง2ปีเมสซี่จะรับมือได้หรือไม่ตอนไปถึงสนามกรรมการเป่านกหวีดเริ่มเกมพอดีเรซักเดินไปหยุดอยู่ที่หลังประตูเพื่อดูเกมแค่แวบเดียวเท่านั้นจากนั้นเขาก็เดินไปหาโค้ชที่มานั่งสำรองแล้วบอกว่าเราจะต้องเซ็นสัญญากับเด็กอัจฉริยะคนนี้ให้ได้เรซักดูเมสซี่แค่10นาทีแต่เท่านั้นก็เพียงพอแล้วจากประสบการณ์ของเขาเรซักรู้ได้ทันทีว่าเด็กคนนี้มีของหลังจบจากการซ้อมในวันนั้นก็หมดระยะเวลาการทดลองฝีเท้า2สัปดาห์เมสซี่กลับอาร์เจนตินาไปก่อนโดยทางเรซักยืนยันว่าจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้สโมสรเซ็นสัญญากับเมสซี่ให้ได้เรซักพยายามเกลี้ยกล่อมกลุ่มผู้บริหารให้เซ็นสัญญาเมสซี่แต่แทบทุกคนปฏิเสธเพราะเงื่อนไขของเมสซี่เยอะเกินไปและค่าใช้จ่ายรวมๆก็ถือว่าเยอะกว่าเด็กเยาวชน10คนรวมกันซะอีกเงื่อนไขที่ว่ามีดังนี้ข้อ1สโมสรต้องจ่ายเงินค่าฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตให้เมสซี่เป็นจำนวน24เดือนหรือเป็นจำนวนเงิน 24,000 ดอลลาร์สหรัฐข้อ2สโมสรต้องจัดหาที่พักให้เมสซี่และครอบครัวเพราะเขาไม่ใช่เด็กท้องถิ่นที่เกิดในคาตาลุญญาเดินทางไปกลับไม่ได้ข้อ3สโมสรต้องหางานให้คุณพ่อเมสซี่ทำด้วยเพราะเขาต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลลูกชายที่ต่างประเทศและคุณพ่อจำเป็นต้องมีเงินเอาไว้หล่อเลี้ยงครอบครัวและข้อ4เนื่องจากเป็นคนต่างชาติตามกฎของสหพันธ์ฟุตบอลสเปนเมสซี่จะไม่สามารถลงเล่นในลีกเยาวชนระดับinfantil หรือช่วงอายุ 13-14 ปีได้นั่นหมายความว่าถ้าเมสซี่ย้ายมาเขาจะไม่ได้ลงแข่งในเกมทางการเลยอย่างน้อย2ปีต้องแยกซ้อมตามลำพังและลงแข่งได้เฉพาะเกมกระชับมิตรกับทีมท้องถิ่นเท่านั้นกับเด็กนักเตะเยาวชนคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรการันตีว่าจะประสบความสำเร็จเงื่อนไขเหล่านี้ดูวุ่นวายมากจริงๆ2เดือนผ่านไปเรซักทำให้บอร์ดบริหารทุกคนเห็นด้วยไม่ได้และคุณพ่อของเมสซี่ก็หมดความอดทนเขาพร้อมแล้วที่จะโละกระดานทิ้งแล้วไปเจรจากับสโมสรอื่นคือจะได้หรือไม่ก็ไม่รู้แต่ก็ดีกว่ารอแบบลมๆแล้งๆอย่างนี้20ธันวาคมปี2000ตัวแทนทุกฝ่ายนัดพบกันที่ร้านอาหารในปอมเปอีเทนนิสคลับกลางเมืองบาร์เซโลนาเพื่อหาข้อสรุปของเรื่องนี้บนโต๊ะอาหารมีฮอร์เก้เมสซี่คุณพ่อของลีโอเนลกาเลสเรซักตัวแทนของบาร์เซโลนาโจเซฟมาเรียมินเกล่าและโฮราซิโอกัจจอลี่สองเอเจนต์ที่พยายามผลักดันให้ดีลนี้เกิดขึ้นคุณพ่อพูดขึ้นว่าลีโอจะไปจากที่นี่ส่วนกัจจอลี่ก็ตอกย้ำด้วยการบอกว่าทุกคนรออยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วพวกเขาต้องไปที่สโมสรอื่นทันใดนั้นเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเรซักหยิบปากกาเขียนลงบนกระดาษเช็ดปากบนโต๊ะว่าผมชาลีเรซัก ในฐานะที่ปรึกษาของสโมสรบาร์เซโลนาต่อให้มีผู้ไม่เห็นด้วยแต่ผมจะทำทุกทางเพื่อเซ็นสัญญาลีโอเนลเมสซี่ให้ได้ถือเป็นสัญญาใจที่เรซักประกาศกลางโต๊ะอาหารจากวันที่เรซักเขียนสัญญาใจบนกระดาษเช็ดปาก2เดือนต่อมาเรซักก็ทำตามที่เขารับปากเอาไว้เขาชนะใจบอร์ดบริหารของบาร์ซ่าได้สำเร็จทางสโมสรยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเมสซี่ได้รับสัญญาอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ปี2001สโมสรพาคุณแม่และพี่น้องทั้ง3คนของเมสซี่มาใช้ชีวิตด้วยกันทั้งครอบครัวในเมืองบาร์เซโลนาส่วนคุณพ่อสโมสรก็ฝากงานให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่บริษัทบาร์นาพอร์เตอร์สซึ่งเป็นบริษัทในความดูแลของสโมสรสำหรับเมสซี่แล้วหลังจากได้รับฮอร์โมนอย่างต่อเนื่องความสูงของเขาก็เพิ่มขึ้นจากที่น่าจะสูงแค่150เซนติเมตรก็กลายเป็น170เซนติเมตรซึ่งถือว่าเป็นส่วนสูงที่โอเคสำหรับนักฟุตบอลระดับท็อปและเมื่อผสมผสานกับความเร็วและความฉลาดในการเล่นฟุตบอลทำให้เมสซี่พัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากๆจากเด็กฝึกหัดของสโมสรเขาก้าวขึ้นติดทีมจูเวนิลเอหรือทีมชุดอายุไม่เกิน19ปีของบาร์เซโลนาในวัยแค่15ปีเท่านั้นและในวันที่16ตุลาคมปี2004การแข่งขันลาลีกาลีกสูงสุดของประเทศสเปนในวันที่บาร์เซโลนาไปเยือนเอสปันยอลที่สนามมอนจูอิกเมสซี่ได้ลงสนามกับทีมชุดใหญ่ครั้งแรกด้วยวัย17ปี3เดือนกับอีก22วันโดยลงสนามในนาทีที่82เป็นตัวสำรองแทนเดโก้กองกลางชาวโปรตุเกสจากนั้นเมสซี่ก็ก้าวขึ้นเป็นตัวจริงของบาร์เซโลนาได้สำเร็จก่อนจะกลายเป็นนักเตะหมายเลขหนึ่งของโลกได้อย่างสง่างามและกระดาษเช็ดปากแผ่นนั้นที่ชาลีเรซักเขียนเป็นสัญญาใจให้ครอบครัวเมสซี่ก็ถูกเก็บใส่กรอบไว้อย่างดีในตู้เซฟของกาจอลีขนาดนักเตะหมายเลขหนึ่งของโลกผู้มีพรสวรรค์สูงส่งตั้งแต่เด็กชีวิตก็ยังไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ก็ต้องถือว่าเมสซี่โชคดีที่บนความยากลำบากนั้นมีคนเชื่อมั่นในความสามารถและคอยผลักดันให้เขาไปไกลที่สุดคุณพ่อเอเย่นและเรซักหากขาดใครสักคนไปเราอาจไม่ได้เห็นความสำเร็จของเมสซี่ในวันนี้เพราะคนที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายไม่ได้มีแค่ความสามารถและพรสวรรค์อีกสิ่งที่สำคัญก็คือพวกเขาเหล่านั้นได้พบเจอกับคนดีๆได้เจอกับคนที่พร้อมจะเชื่อใจพร้อมจะให้โอกาสซึ่งในชีวิตของเราถ้าได้เจอคนแบบนั้นแค่เพียงสักคนก็ถือว่าโชคดีที่สุดติดตามรายการ In Ear Pocketbook ได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast